Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu mehanizam izrekao je presudu od po 12 godina zatvora nekadašnjim čelnicima službe državne bezbijednosti Srbije Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću optuženim za ratne zločine u Hrvatskoj i BiH. Tužilaštvo je tražilo doživotni zatvor, a odbrana oslobađajuću presudu. Na ovu presudu je moguće uputiti žalbu. Njima je drugi put izričena prvostepena presuda jer im se sudilo ponovo poslije žalbe tužilaštva na prvobitnu oslobađajuću odluku iz 2013. godine. Žalbeno vijeće je po žalbi tužioca 15. decembra 2015. ukinulo prvostepenu presudu i naložilo da se suđenje ponovi. Nova presuda. Mehanizam je utvrdio da su Stanišić 71, tadašnji načelnik SDBA Srbije, i Simatović 71, prvi operativac službe, krivi za pomaganje i podržavanje progona, ubistva, deportacije i prisilnog premije muslimana i Hrvata iz Bosanskog Šamca. Kako je saopštio predsjedavajući sudija Barton Hall, raspravno vijeće je utvrdilo da tužilaštvo nije dokazalo krivicu Stanišića i Simatovića za zločine u još 5 opština u BiH, kao i u Hrvatskoj, odnosno Kninskoj krajini i Istočnoj Slavoniji 1991-95. Presudom je utvrđeno i dokazano da su Stanišić i Simatović bili učesnici u udruženom zločinačkom poduhvatu čiji se cilj bilo trajno i nasilno uklanjanje nesrba sa velikih dijelova teritorija Hrvatske i BiH. Raspravno vijeće utvrdilo je da su Stanišić i Simatović znali za to zločinačko udruženje, ali da tužioci nisu dokazali da su oni sa ostalim učesnicima dijelili tu zločinačku namjeru. Po današnjoj presudi utvrđeno je međutim da su drugi politički, vojni i policijski zvaničnici Srbije, Republike Srpske Krajine i Republike Srpske bili učesnici u tom zločinačkom poduhvatu. Haški sud je utvrdio da su srpske snage u Hrvatskoj i BiH sprovodile kampanju progona nesrpskog stanovištva počinjenjem brojnih zločina. Ostaju u pritvoru. Stanišić i Simatović će ostati u pritvoru mehanizma dok se ne organizuje njihov prebacivanje na mjesto gdje će je izdržavati, rekao je predsjednik sudskog vijeća sudija Barton Hall. Stanišić i Simatović uhapšeni su tokom operacije Sablja poslije ubistva premijera Zorana Đinđića 12. marta 2003. godine. Stanišić je prebačen u Hag 11. juna, a Simatović 30. maja te godine. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.